Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, eetris on Kuku Võuna teadussaade. Seda puhku võtame vaatluse alla toidu, aga mitte kogu toiduspektrit, aga keskendume piimale, keskendume juustule ja kõneleme paljudest asjadest, mis mõnele kuulajale ehk üld teada, aga harimise mõttes kulub kordamine alati ära. Sel teemal oleme kutsunud kõnelema Margus Friedenthali, kes on põllumajandusuuringute keskuse asedirektor ja hariduselt keemik. Tervist!
Tervitus!
No juust, piim üle üldse. No ma arvan, et asjaolu, et inimesed teavad, mis maitsega juust on ja oskavad eristada juustu paljudest teistest toiduainetest poeletid, aga ei tähenda seda, et tänasel hetkel inimesed teaksid, kuidas üldse juust valmib ja mis on selle nagu ajalooline taust. Kuna meil on plaan rääkida lõppkokkuvõttes, kus ma ütlen, toidu väärtustamisest ehk sellest, kuidas kõige paremal moel kõik võimalike toiduained kasutada, siis kuidas üldse sina, kes sa oled nagu haritud ja oma kraadigi kaitsnud nii-öelda juustutehnoloogia vallas, kuidas juust valmib tänasel päeval?
Juustu valmimise tehnoloogia detailides on kindlasti väga keeruline. Aga põhimõtteliselt, kui läheneda natukene filosoofilisemalt, siis tuleks lähtuda sellest, et piim on väga väärtuslik ja hinnatud looduslik tooraine. Järelikult looduse poolt on seal sisse pandud mingisugused toitained, mingisugused väärtused, mida me tahame ära kasutada ja siis nende juustu tootmisel. On need siis bioloogilised aspektid, keemilised aspektid. Nii et kui me defineerime juustu, siis juust on ju piimatoode, valgurikas piimatoode. Järelikult, eks ole, kõik vahendid tuleb kasutada ja teadmised selleks, et piimavalgust teha juustu. Nüüd see toimub läbi mitmete protsesside ja siis me saame nii-öelda maitsevat omaduste juustu vastavalt sellele, millele midagi, kellelegi midagi meeldib.
Juustu valmistamine, nii nagu enamus sellest, mis inimesele on kasulik, eeldab seda, et seda töödeldakse siis ensüümidega, fermenteeritakse, nii nagu kõik toidud eeldavad töötlemist, mitte vahetud söömist toiduained, siis milline see juustu esmane protsess on? Kuidas see välja näeb väga üldjoontes?
Kõige üldisemalt peab ütlema seda, et piim tuleb eelnevalt töötelda ühedanaga teda pasteuriseerida. Siis kui piim on ettevalmistud, pasteuriseeritud, normaliseeritud, viidud õigele rasvasisadusele, siis järgmine väga oluline etapp, kus minu loominguline osa on väga huvipakkuv alati olnud mul endale, on see piimakalgendamine. Piimakalgendamine on siis esimene faas, kus pannakse laapi sisse ja kalgendatakse piim ära. Ja nüüd ühedan ka selle kalgendi töötlemine, kalgendi soolamine, kalgendi pressimine annab siis talle lõppkokkuvõttes kuju, mida siis hiljem laagerdatakse ja tekib siis valmis omadustega juust.
Nüüd selle kalgendumise käigus, mis on siis, ma saan aru, valgu klombi teke, millesse siis sukeldatakse sisse või millesse kapseldatakse siis piimas olevad rasvaosakesed ja muud sellised, see tekitab, see on midagi samasugust nagu tekib kõigepealt kohupiima valmistamisel või?
Põhimõttes, et kohupiima saab teha ka laabiga ja kohupiima saab teha kappeliselt. Nii et läheda kõige lihtsamal viisil võib ütelda, et esimene olulisem faas on just kohupiima sarnase toote tegemine, mida me nimetame kalgendiks.
Nüüd see sama kalgend, mis siis jääb hiljem laagerduma, sellest tekib juust, see, mis sealt üle jääb, on siis asi, mida nimetatakse vadakuks.
Vadakud ja seda tekib päris palju, niisugune võõ. Need numbrid on tavaliselt palju räägitud, selle jääb hästi meelde, et ühe tonni juustu valmistamiseks sellest tekib cirka 10 tonni vadakut. See on suur kogus vadakut, mis on väga ka toitainete rikas ja mida siis olenavad nüüd eesmärgis, kuidas vadakut töödelda, töötlemata kujul kõige kergem on teda loomasoiduks nii, et ta suunata, aga õigem oleks näha vaeva ja pingutusi selleks, et selles vadakus teha täisväärtuslikku toodet ?
Selles mõttes, et kui külastavad inimesed ja sihipäraselt treenivad oma lihaseid, siis need, mida noh, nöelda, valgu tooted, mida noh, nöelda, jõusaalis käijad sageli ju kasutavad pulbrit, need ongi vadaku valgud.
Need ongi vadaku valgud. Vot siin on ka terminite küsimus. Väga sageli kuulaja või inimesed ei tea, et valk on tegelikult üks lihtsalt üks sünonüüm. Kui me räägime piimavalgust, me ei räägi ka ühes kindlast valgust. Piimavalk on tegelikult paljude valkude segu. Samamoodi on vadakuvalk. Vadakuvalk on paljude erinevate valkude segu. Nii et, et kõige lihtsamal viisil muidugi me peaksime need valgud eraldama ja valkude baasil valmistama mingid tooteid, aga me võime ka neid üksikuid valgukomponente eraldada ja nendest juba teha suurema lisandväärtusega tooteid.
Mis täna Eestis saab kogu sellest juustutööstuses tekivast vadakust? Kas see lähebki loomatoiduks?
Vot seda nii-öelda statistiliselt hinnata mina täna enam ei oska, aga ma arvan, Eestis oli ju üks periood, kus kui oli piimatööstus oli Võrus, siis Võrus oli vadakuvalgu tehas. No see võis olla kuskil ütleme 90. aastate algul ja nii edasi. Et see vadak töödeldi ümber membraantehnoloogiliselt vadakuvalgu kontsentraadiks. Ja see oli õige lahendus, mille baasil oleks pidanud nii-öelda edasi liikuma ja võib-olla keerulisemate tehnoloogiate juurde, et eraldada need võimalikult palju väärtuslikke toitaineid. Aga sellest tehasest, kui ma ei eksi, sellest tehasest on loobutud ja nüüd mina arvan, et põhiline vadakus läheb praegu vadakupulbri tootmisele.
Mida siis kasutataksegi erinevatel eesmärkid. Ma saan aru, et kui ma seda juttu kuulan, ehk et nii-öelda piim on väärtuslik tooraine ja nüüd ongi nagu selles mõttes ju, et kui me seda nii-öelda vähetöödeldud kujul joome, mis sinu hinnang on? Kas selle tulemuseks on asjaolu, et kõik need nii-öelda olulised komponentid, no et kui sa ütled niimoodi, et kilo juustu valmistamisel tekib 10 kilo nii-öelda vadakut, siis ega ju selleks, et kõik see väärtuslik kraam endale sisse saada, tuleb ikka väärjaks kõvasti toorpiima sisse lahmida. Ehk et kas nii-öelda selliste looduslike toorainete, noh, näiteks nagu piimgi, puhul mõistlik ongi võimalikult palju neid asju töödelda, fermenteerida ja tekitada siis nii-öelda sellised funksionaalseid toite?
Tegelikult ma arvan, et see oleks õige suund, niivisi peaks tegema sellepärast, et mida rohkem me lisandväärtus anname nendas vadaku toodetele, seda rohkem nii-öelda me tagasi teenime, kas oma tervise näol või nii-öelda puhtalt rahalises mõttes ettevõtjal on siis kasulikum, sellepärast ta saab rohkem selle tootest raha. Sellepärast, et lihtne on muidugi valmistada vadaku jooke, aga samas vadak on, ega ta väga meeldiva maitsega ei ole. Nii et selle vadaku joogile tuleb lisada mingisuguseid täiendavaid mingid aineid, on ta siis suhkrud või on ta värvained ja teha need joojale maitsvamaks joogiks, aga tegelikult nii-öelda looduse poolest ja filosoofilisest lähenemisest lähtudes peaks siiski tootma neid tooteid, millele loodus on oma tähelepanu nii-öelda pööranud pikkade sadade ja tuhandete aastate jooksul sellest, et vajalikud toitained, vajalikud rasvad, vajalikud vitamiinid, vajalikud mineraalid saaks eraldada.
Ma saan aru, et ka juustu enda või mistahes muu fermenteeritud toiduaine puhul just nimelt asjaolu, et teised elusorganismid töötlevad seda toorainet edasi. Annab sinna juurde ka kõik võimalike lisaaineid, mis põhimõtteliselt inimesele on olnud.
Jaa, aga noh, lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et aga kui me paraleele võib ju tõmmata ka näiteks petiga, mis on võidootmise kõrval.
Ehk et kui võist jääb üle nii-öelda lahja piimalaadne või nii-öelda poolläbivaiste vedelik, seda nimetatakse petiks.
Seda nimetatakse petiks,
jah. Nii.
Ja seal on täpselt samamoodi. See on huvitav, et tegelikult, kui me räägime piimavalgust, siis kõige täisväärtuslikumad piimavalgud bioloogilises mõttes jäävad vadakusse. Need on need vadakuvalgud. Kui me räägime petist või võipiimast, siis kõige täisväärtuslikumad rasvained, mida minemata fosfolipiidideks, need jäävad petti. miks see nii on, et inimene reeglina väärtustab juustu, inimene reeglina väärtustab võid, aga bioloogilises mõttes ei juust ega või ei ole kõige täisväärtuslikum valgu- või rasvakomponentoode.
Ehk et need on siis nii-öelda see, et noh, kas me võime öelda, et juust ja või on siis nagu sellised energiarohked naudinguallikad. Ja see päris väärtus, mis meie organismi nagu funktsionaalsust parandab, jääb hoopis nii-öelda kõrvalproduktiks.
See on, nii ta on, sellepärast, et kui me vaatame puhtalt need loomulike looduslike protsesse, noh näiteks, eks ole, imik ju joob ema rinna piima selle tõttu, et seal on väga täisväärtuslikud toitained sees. Samamoodi lehm kannab vasikale seda täisväärtuslikud omad ternes piima, mis tal tekib nii-öelda poegimisajal. Nii et, et ega see ei välista seda, et juust ei ole vajalik toiduaine, et või ei ole vajalik toiduaine, aga looduslikus mõttes, bioloogilises mõttes need kõige täisväärtuslikumad nii-öelda ühendid jäävad nende kõrvalproduktidesse. Nii see on, see on aastasadu nii olnud ja nüüd suure piimatööstuse traditsioonidega riigid ja meil lähemal muidugi Holland ja Rootsi, nemad väärtustavad väga vadakut, väärtustavad väga petti ja tõepoolest ma olen ise osanik olnud mitmetes projektides, kus eraldatakse need väärtuslikud toitained ja nendest omakorda tehakse kas lõpptoodet või poolfabrikaati järgmisele töötlejale.
No mida näiteks vadaku valgu puhul võib öelda, et mida see inimese või vadaku valku tee, seal ei ole ühte valku, eks ole, et mis inimese jaoks seal olulist on?
No vadaku valkude puhul teda väärtustada keelkõige see, et ta on organismi poolt väga kergesti omastatav. Kõik need nii-öelda, kes armastavad jõusaalides käia ja kiiresti oma energiat taas toota, nendel on soovitatud erinevaid vadaku preparaate, mida valgu kõrval on ka nii-öelda täiendatud teiste oluliste komponentidega, on need siis vitamiinid või mingid muud toitained, selleks, et öeldana ka kas tema seedimist kiirendada või anda talle nii-öelda maitsvamad omadused. Aga valgulises mõttes, kui me valku väärtustame, siis tõepoolest tema energia taastootmine on organismi poolt kõige parem, kui sa sööd nii-öelda valkudes, sööd vadaku valku.
Nüüd selline noh, inimkonna jaoks revolutsiooniline tehnoloogia, mis on avastatud, on ju kahte tüüpi organismi väline seedimine. Üks on nagu toidu kuumutamine lihtsalt selle tõttu, et ta oleks paremini omastatav ja teine on siis ulatuslikud fermentatsiooniprotsessid. Kas midagi sellist on ka näiteks tehtud, kus siis ütleme juust või, mis on nii-öelda piimatooted, oleks hiljem siis nii-öelda vadakust valmistatud nii-öelda valgukonsentraatide ja siis toitainete rikka komponendiga uuesti kokku viidud?
Kindlasti on ja ma arvan, et need näiteid võib leida, sellepärast ka vadakust on võimalik valmistada ju juustu. Aga see on hoopis teine tehnoloogia ja siin Skandinaavia maadest on näiteks Norra, kes valmistab ju vadakujuustu. Aga see vadakujuust on hoopis teise tehnoloogia, kui on kalgetanud
Vadakujuust ei ole siis nii-öelda traditsiooniline toode, vaid see on siis nagu toiduainete tööstuse innovatsioon.
See on toiduainete tööstuse innovatsioon. Täpselt samamoodi, kui me võime rääkida ju, et me teeme vadakust ricotta juust, ega ricotta juust ei ole ka ju kalgen, ei ole klassikaline juustude, klassikalise tehnoloogia järgi valmistatud juust, vaid ricotta juust on nii-öelda pehme juust, aga ta on valmistatud vadakuvalkudest.
Nii et, ja see on siis nii-öelda mitte traditsiooniline, vaid mõnes mõttes täiesti uudne asi, ehk et jääb viimase poole sajandi sisse.
See on
siis
uus asi ja Eestis on juba siin öeldel ka saavutused olemas. Näiteks rannupiimatööstus valmistab ju vadakust ricotta juustu, mis on väga soovitatav inimestel kasutada erinevatel eesmärkidel toiduks või muude toiduainete valmistamiseks. Aga mida kahjuks peab nentima, et siiski inimesed tunnevad seda juustu suhteliselt vähem, peaks rohkem temast teadma.
No võib-olla pärast selle saate kuulemist inimesed saavad aru, et juustude valiku hulk on väga suur ja paljudki on sellist, mida noh, ei ole traditsiooniliste juustude hulgas olemaski.
Loomulikult ja ega ka traditsiooniliste juustude hulgas, kui me räägime tema nii-öelda kättesaamise seisukohalt, inimesed on ju mures, ma olen ise poes suhteliselt jutukas. Mulle meeldib müüjatega juttu rääkida ja kui sa oled ise jutukas, siis mõni kõrval seisa vaatab, et okei, et ma võin tema käest võibolla midagi küsida. Ja mul on mitmed juhused olnud, kui mitte igapäev, siis ülepäeva või sellise sagedusega, et inimesed oma vahel räägivad või tulevad küsima, et missugust juustu eelistada. Et mul on valik väga suur. Ja kui ta ei suuda sellele valikule ise vastata, siis ta mõnikord jätab ka ostmata. Ja see on niivisi, et meil on nagu, me oleme harjunud traditsiooniliste toiduainetega, aga me peame neid toiduaineid sööjale tegema nii-öelda selgemaks. Kas või nii-öelda näitena, et küsitakse, mis on apupiima keefiri vahe või mis on mingi teise toote erinevus teisest apupiima tootest. Et inimene teab, et mul juba vanaema aegadest on need tooted olemas olnud, aga ta ei oska tänapäeval enam eristada, ta ei tea täna ka, mille poolest üks või teine toode eristuvad.
Sellest me räägime aga juba pärast vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub, külas keemik ja põllumajandusuuringute keskuse aadedirektor Margus Friedenthal, jutuks piim, piimatooted, töötlemine ja kõik muu, mina saatejuht Marek Strandberg. Aga võtame siis savast kinni ja küsime, et mille poolest, mis on siis hapupiima ja keefiri erinevus, maitsed suhteliselt lähedased, mida siis öelda?
No ühedanaga, tal on, maitseomadused võivad olla erinevad, aga tal on ühedanaga juure, erinevates juuretistest need kasutatud mõju realiseerub siis konkreetses tootes. Apupiim on ikkagi klassikaliste piimapebakterite juuretisega toodetud apupiima toode ja keefiri valmistamisel on oma juuretised, kus on ühedanaga kooslus erinev ja vastavad sellele siis tekivad ka ühed või teised maitse või lõhna.
Ehk et piim on see, või hapupiim on see, mis tekib sellest, kui õhust need eosed, mis on nii-öelda piimhappebakterite omad piima sisse sattuvad ja keefiri puhul on siis nii-öelda neid natukene nii-öelda koolitatud ja valitud enne.
No jah, aga piimas on ka oma looduslik mikrofloor olemas, nii et piimhappebakterite on võimelised ise ka nii-öelda kalgendama piim või hapendama piima niivis, et tekik niis on konsistents ja raskem ollus. Aga keefiri puhul on ikka vaja kasutada spetsiaalselt juuretis selle saamiseks.
Ma ei hakka nüüd küsima, millises poes Margus Friedenthal käib, et nii-öelda ostjad saaksid huvitunda ja selgitusi või tahad sa jagada, millises kaupluses sa tavasest käid?
Ei, ma arvan, et ühedanaga ma hea meelega räägiks, aga ega siin suuri erisus ei ole, ühedanaga poed näevad oma toiduvaliku poolest suhteliselt sarnased välja. Võibolla kui minna nüüd ühedanaga Stockmanni nii-öelda poodi ja vaadata sealsed toiduvalikud, võibolla need on natukene teistmoodi, aga Eestis lähed Rimi või mingisuguse teise kaupaketi poodidesse, ühedanaga toiduvalik on praktiliselt üks ja sama. Ainuke asi seal võivad olla hinna erinevused, mis on muidugi väga olulised tarbijale.
Kui ma nüüd küsin selle sama nii-öelda toidu innovatsiooni koha pealt, et kui palju sa asjatundjana näed, et kui palju seda ruumi veel on tegeleda toidu innovatsiooniga lootuses, et nii-öelda funksionaalsemat ja teistmoodi tehtud ja töödeldud näiteks piima paremini väärtustada?
Seda ma arvan, et siin on väga suured võimalused. Siin on väga suured võimalused ja need võimalused ei tule mingisuguse unenäo põhjal. Aga need võimalused on ju nähtavad teiste riikide kogemustest. Võtame meile väga lähedal ju Rootsi. Juba 20 aastat tagasi, kui ma nii-öelda olin külalislektor või külalisteadur, olin Lundi ülikoolis, ma nägin, kui palju vahendeid ja tähelepanu kulutatakse peti uuringutele selleks, et eraldada selle organismile väga vajalike fosfolipiide ja kasutada siis neid ühesõnaga ajustimulaatori preparaatides .
ja fosfolipiidid , need kõnealused nii-öelda ajustimuleerivad , tekivad selle nii-öelda või tootmise jäägi , mitte juustu . Nad on piimas olemas , aga neid ei teki juustu tootmise jäägi .
Neid ei teki juustu tootmise , aga ega nad ei, selles mõttes ei teki ka või tootmisel , küsimus on ainult selles , et piimas olevad fosfolipiidid lähevad üle nii-öelda petti fosfolipiididesse ja on avastatud ja hiirte peal tehtud katsed , et need fosfolipiidid on aju funktsionaalseks toimimiseks väga vajalikud . siin peab juba rääkima juba arstidega , spetsialistidega , kes nii-öelda aju ja nende probleemidega tegelevad , aga iseenesest väärtustama meie nii-öelda tänase nii-öelda teema kontekstis peame väärtustama piima kui looduslikku toorainet , mis ei tule ju kraanis kui loomulik vesi . Loodus näeb vaeva selleks , et see piim nii-öelda tekitada või piima toota vajalikus koostuses vajalike vitamiinide , mineraalide , valkude , rasvadega ja nii edasi . Ja meie ülesanne , kui me tahame olla innovatiivsed ja tahame midagi ühiskonnale tagasi anda nende keeruliste nii-öelda komponentide taassidumisega , siis me peame täna ka innovaatilisi lahendusi välja pakkuma . Iseasi muidugi , kas nad nii-öelda rahalises mõttes täna-homme ära nii-öelda tasuvad , aga pikas perspektiivis nendega peab tegelema ja ma olen kindel , et pikas perspektiivis tasuvad nad ennast ära ka .
no on hästi palju kõneletud viimaste isegi aastakümnete jooksul ju sellest tõsiasjast , et noh , nii-öelda massiliseks muutunud lihatööstus , piimatööstus on väga suure ökoloogilise mõjuga , just nimelt keskkonna mõttes . Kas nüüd see , et teha valik ja öelda , et kuulge , et kui teil on jänu , jooge vett , aga et kui teil on vaja nii-öelda funktsionaalset ja hästi läbimõeldud toodet , et siis fermenteerige piima , kas see põhimõtteliselt noh , nii-öelda intuitiivselt , ma ei hakka mingit arvutust küsima , vähendaks iseenesest nii-öelda loomakasvatuse mahtu maal või mitte ? noh , kui loobuda nii-öelda piimast kui nagu noh , tegelikult tänasel hetkel niisugusest täiesti tavalisest nii-öelda joogimaterjalist .
võib natukene spekuleerida , võib-olla ta tõesti vähendab , sellepärast et üldiselt on teada ju niisugused , mitte konkreetsed lahendused , aga niisugused püüdlused , kus piimast eraldatakse kõik komponentid nii palju , kui võimalik on . Ja pärast pannakse nad teises vahekorras omavahel jälle kokku .
või mingi muu toidukomponendi .
või mingi muu toidu jaoks , eks ole , pannakse omavahel kokku . no kas või võtame niisuguse teoreetilise näite , et võtame piimast valgu ja teeme temast mingisuguse liha- või kotleti sarnase nii-öelda toote , eks ole . täna meil tundub , et no kes seda kotletti eriti süüa tahab , aga võib-olla paarikümne aasta perspektiivis tuleb niisugused kotletid on ainuvõimalik viis kogu elanikkond ära toita .
no ma just mõtlengi selle peale , et tegelikult ju kes meil oli selle nii-öelda sojavorsti leiutaja , Konrad Adenauer Esimese maailmasõja paiku , kes siis nagu juurutas just nimelt sojavalgu kasutamise ja ega ju ma saan aru , et enamus nii-öelda nõukogude ajal vorsti söönutest , noh , seal oli vist lihakomponent vist väga väike niikuinii .
Nii ta on , jah . me oleme lihtsalt , me elame niisugusel õnnelikul ajal , kus meie toiduvalik on väga suur . Ja me mõnikord nii-öelda pirtsutame ja toriseme ilma asjata ja kui me neid poelette vaatame , no kas tõepoolest on meil vaja nii palju erinevaid keeduvorsti sorte , kas meil on vaja nii palju erinevaid suitsu ja poolsuitsu vorsti taolisi tooteid , piimatoodetes on ju samamoodi , võtame jogurtid , võtame kohupiimad , nende oma olemuselt on tegemist ühtede ja samade valgu- või rasvarikaste toodetega .
mida on siis suhkru ja maitseainetega kuidagimoodi kombineeritud .
Teised moosid , eks ole , sortiment laieneb , aga tegelikult looduslikus mõttes või looduse mõttes ja looduse taastootmise mõttes on see raiskamine .
ehk sinu sõnum on ikkagi selline , et kui Eestis ettevõtjatel , kellel uurijatel tahes , on huvi kontsentreeruda nii-öelda toiduinnovatsioonile , et siis tuleb tegeleda ikkagi komponentide , mitte niivõrd maitsega .
täpselt nii , tuleb kõigepealt tuleb see väärtusahel üles leida , ühesõnaga mille poolest üks või teine looduslik tooraine on väärtuslik . Ja siis hakata vaatama , kas temast teha mingeid poolfabrikaate , võib-olla täna pakkuda välja tehnoloogia mingi poolfabrikaadi tootmiseks , kus me juba väärtustame neid nii-öelda toimeaineid ja nende kogemuste baasil me võime hiljem valmistada juba kui uusi, täiesti uusi tooteid, uute toitainete vahekordades, mis on nii-öelda ka tarbijale maitsev, vastuvõetav ja võib-olla paari saja aasta pärast on ainukene võimalus kogu elanikkond ära toita.
Kuidas sinu mulli on, et nagu noh, väga palju kõneletakse sellest, et on olemas noh, nii-öelda traditsiooniline toidutootmine. Traditsioonid ilmselt on väga pikaajalised. Kui nüüd selline uurija vaimuga inimene siseneb nii-öelda toiduainete tööstus, olgu siis näiteks juustutootmine või piimatööstus või mis iganes, et kui sageli tekib küsimus, a miks just nii? Et miks te teistmoodi ei tee?
Tekib neid küsimusi aegajal, tekib ja mul endal on ka olnud juhtumeid, kui me tegime juustualaseid esimese katseid, kus me pakkusime välja uutmoodi nii-öelda tehnoloogilise lahendusi, siis vastus oli see, aga meid on ju koolis nii õpetatud, et niimisi peabki juustu alati tegema. Ja see on muidugi üleskutse nüüd õpetajatele, õppejõududele ühelt poolt väärtustama seda loodust, mis meil ümber on, aga teiselt poolt loovamalt kogu aeg kutsuma üles inimesi selleks, et pakkuda välja mingisuguseid uusi nägemusi, uusi lahendusi, uusi tooteid, ja neid, kui võimalik on, siis väiksemates mahtudes neid katsetada. No kas või näiteks ma toon mõnes näite. Me oleme harjunud, et muna valge on ainukene nii-öelda looduslik toode, mis vahustab, mida saab ära kasutada kondiitritööstuses vahustamiseks. Aga kas see on nii? Ja tuleb välja, et tegelikult need samad vadakuvalgud, neid natukene töödelda ühel või teisel viisil, on oma omaduste täps peaaegu sarnane, ja teatud aspektis isegi parem, kui on looduslik munavalge. Tähendab, teda on võimalik kasutada vahustava agendina erinevate kondiitritoodete valmistamisel ja nii edasi. Ja neid näiteid võib palju tuua.
Kui palju sa oma igapäeva nii-öelda toitumises oled sellise otsiva vaimuga ja vahetad oma nii-öelda toidukomponente kusagil mujal reisides, võtad mingit uut toitu kaasa või pigem nii-öelda traditsiooniline?
Ei, ma arvan, et ma olen tarbimise poole pealt, võib-olla nooruses ma olin kriitilisem ja olin rohkem nii-öelda otsimise valmis. Praegu need veendumused, mis mul on tänaseks kujunanud, need on ikkagi kujunanud konkreetselt nende projektide baasil, milles ma olen vahetult ise osalenud või mille kohta mul on vajalik informatsioon olemas, et teised riigid, teised teadlaste grupid tegelevad aastakümneid ja need aastakümneid tegutsevad teadurid on ju praegu olemas. Neid arv võib-olla ei ole nii suur kui aastakümneid tagasi, sellepärast, et noorem generatsioon tuleb peale uute teaduslike väljakutsetega nii edasi, aga te traditsioonilised nii-öelda väljakutsed, mis on olnud piima, juustu, muna, valge ja paljude muude teiste toodetega, seal otsingud jätkuvad ju kogu aeg. Nii et ma annan endale täiesti aru, et ega kogu elanikond ei pea tegelema sellepärast, et nüüd väärtustada vadakud või väärtustada petti. Aga öeldan, et need otsingud peavad kindlasti nii-öelda jätkuma, sellepärast, et Eesti on väga heas majanduslikus vööndis selles mõttes, et meil on öeldan, aga seda loodustiku toorainet küllaldaselt koguses, et sellest valmistada uusi tooteid.
No nüüdis ajal, kus ütleme niimoodi, et geenide inseneeria pool ehk nende ümbersättimine on muutunud aina lihtsamaks ja lihtsamaks kõik võimalike tehnoloogiatega, kus noh, muu teada on ümber koolitatud ka nii-öelda jutumärkides koolitatud, siis ehk ümber ehitatud pärmi organisme selleks, et toota kütuseid ja muid asju. Kui palju sa näed, et selline insenergeneetika vahendite ja teiste nii-öelda mikroorganismide kasutamine siis tooraine töötlemisel võib anda ka täiesti uusi väljundeid?
Tähendab, võib-olla nii-öelda hetkega kohe niisuguse täid näiteid ei oska pakkuda ka isene, sest ma väga arvan, et niisugune lähenemine on ainuõige. Selles, et mis toidutööstuses ja toiduinnovatsioonis nii-öelda silma paistab minul isiklikult on see, et me võime seda nii-öelda toitu väärtustada, mis meil ümberringi on või toorainet väärtustada, milles nii-öelda toitu toodame, aga tegelikult natukene napib meil nii-öelda tehnoloogilisi uuendusi. Kui me võtame kasvõi selle sama vadaku, siis pikka aega on arvatud, et ainukene viis seda vadakut tehnoloogiliselt ümber töödelda on näiteks mingisugused membraantehnoloogilised võtted. Aga on olemas
ka... Ehk siis pressida suure rõhu all läbi väga väikeste pooridega filtri, kus siis ühele poole jääb mingitest molekulides rikkam ja teisele poole vaesemalt.
Nimetame siis seda mikrofiltratsiooniks, ultrafiltratsiooniks, pöördosmoosiks, eks ole nii edasi. Tegelikult membraanprotsessi olemus kui niisugune on üks ja sama, aga samas ega ainukene ei ole. Tähendab, on näiteid, kus madalmaades on, et siis Belgia, Holland, seal ju väga palju kasutatakse tööstuslikke või pooltööstuslikke kromatograafilise lahendusi. Need samad meile lähedal olevad rootslased, nad ju toodavad iga päev ja teevad jõupingutusi selleks uute protsesside välja töötamiseks, mis baseeruvad tööstuslikel kromatograafilistel protsessidel.
Ja see protsess ei ole siis mitte membraan, vaid mingisugune keel või muu keskkond, mingi... kuhu siis erinevad molekulid erineval mool kinni jäävad.
Ja ta on ioonvahetus, ühedanaga. Valk jääb mingisugusele ioniidile kinni, siis ühedanaga muulastakse läbi ja pärast spetsiifiliselt puhastatakse see, võetakse see huvipakkuv nii-öelda valk välja.
Ja tänasel päeval on see tehnoloogia siis selline, et noh, tavaliselt analüütiliseks või siis nii-öelda väga väikses koguses preparatiivseks või eraldamiseks mõeldud tehnoloogia on täiesti tööstuslikult kasutatud.
Absoluutselt olemas. Kui me nii-öelda analüütikuna, kes nii-öelda ka minu igapäeva töö on nii-öelda laborite töö nii-öelda tagamine, et meie saaksime analüüsid läbi viia ja analüüsi tulemused oleksid igat usaldusväärsed või oleksid ainult usaldusväärsed, siis tegelikult need tehnoloogiad, kui me räägime membraantehnoloogias, räägime kromatograafilisest tehnoloogiast, paljudest muudest, need analüütilises mõttes on igapäevased, me oleme nende karjunud. Aga kui me tahame neid viia nii-öelda tehnoloogilises mastaabis niisugustele kogustele, kus me saame hakata valmistama juba kümneid ja sadu tonne toiduaineid, siis millegi pärast Eesti toidutööstuse nii-öelda areng on seisma jäänud.
Siin kohal teeme saates väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kukkuv õuna saade jätkub. Külas on meil Margus Friedenthal, keemik ja põllumajandusuuringute keskuse asedirektor. Kõneleme just nimelt toidu innovatsioonist, toidu tootmise innovatsioonist. Mina olen saatejuht Marek Strandberg. Kas see seisma jäämine on siis tingitud millest? Et noh, nii-öelda kogu aeg kõneletakse sellest, et jaa, me peame olema innovatiivsed. Kas siis nii-öelda ketikaubandus ja suured hulgilaud ja odav hind ja suuremad kasumid juurdehindluse tõttu on see, mis seda suretab või on see, noh, mõnes mõttes on ju igal pool maailmas enam vähem sama situatsioon kaubanduse osas.
Jah, aga see on ikkagi nii-öelda valikute küsimus. Kindlasti on Eesti toidutööstuse arengu juures on olnud ajajärgud, on olnud inimesed, kes on välja pakkunud mingid muid lahendusi. Tähendab, olenevalt nüüd põhjustel, me oleme jäänud nende arengute juurde, mis nii-öelda täna meil nii-öelda silma paistavad. Kas need on nii mingisugused teaduslikud väärkäsitlused või on need nii-öelda rahalised, eks ole probleemid, et ei suudeta ühte või teist tehnoloogiat sellises mastaabis ellu viia, nad on liiga kallid. Aga seal see ei tähenda seda, et täna me ei peaks pingutama nendes suundades, mis tuleviku jaoks peaksid olema ainuvõimalikud. Me peame täna kulutama raha selleks, et tulevikused oleksid need tooted turul, need oleksid kättesaadavad inimestele ja need oleksid võib-olla ainuvõimalikud lahendid selleks, et ei enanikond ära toita.
Ja see ei ole ju mitte ainult küsimus noh, Eestist, kus maad inimese kohta on väga palju, et me ei pea vaatama seda ainult selles kontekstis, et ah, et mis meil muret, et meil siin hektareid isiku kohta on päris mitu ju, peaaegu neli vaata et, aga et see on iseenesest globaalne küsimus.
See on globaalne küsimus ja tegelikult ega siin, et meie saate kontekstis ei tohi arvata seda, et me nüüd hakkame maha tegema traditsioonilist sealiha või apukapsast või mis iganes. Ehkki me ise juba näeme, et inimeste toitumise armused väga palju muutuvad. Väga populaarseks muutuvad need toidud, mis võib-olla 10 aastat tagasi keegi ei mõelnudki, et niisugused tooted võiksid olla. On nad tehtud taimsete valkude baasil või loomsete valkude baasil, samamoodi rasvade baasil. Ega siin on ka olnud niisugused erinevad teaduslikud trendid, mida ühtedel juhul väärtustatakse rohkem, teistel juhul vähem. Ma mäletan ja ilmselt kuulajad teavad ka neid näiteid, kus väga palju räägid, et piimarasv on tegelikult mitte täisväärtuslik rasv ja lahjad piimatooted, mille rasvasisaldus on 0,5% või 0,05% ja need on õiged tervislikud tooted.
Nendel on ka nimi vist, see on lõss või?
No jõuda nagu poes, kui me lähme poeriiuli juurde, siis poeriiuli juures me ei tohi rääkida sõna lõss. Lõss me räägime siis, kui me oleme nii-öelda tööstuses ja koorime piima ära, eks ole, eratame ära, siis me saame seal mingisuse rasvajääksisalsusega toote ja me ütleme, see on väherasvane piim ehk lõss. Kui me oleme poes poeletil ja vaatame piima, mille rasvasus on 0,5 valla selle, siis me räägime nii-öelda väherasvasest piimast. Aga nüüd on need ümber lükatud, on olemas väga pikaajalised teaduslikud uuringud ja siin jälle on aga au ja kuulsus rootsastele, kes on ära tõestanud, et piimarasv on väga täisväärtuslik toidurasv ja seda tuleb oskuslikult kasutada ja seda tuleb oskuslikult ümber töödada teisteks õlitaolisteks aineteks.
Ehk et iseenesest see sama asi, et kui mingi asi muutub tööstuse jaoks ja kaubanduse jaoks atraktiivseks, siis leitakse kõik võimalike argumente, et seda jätkuvalt nii-öelda kasutuses hoida, noh kas või seda näiteks vähe rasvast piima. Aga tegelikkuses on pilt ikkagi selline, et iga looduslik toore on ühel või teisel moel töödeldav selliseks, mis noh, inimesele päriselt kasulik on.
Jah, ja oluline on see, et meil peavad olema teadmised ja meil peavad olema vahendid. Ja võibolla meie nii-öelda toidutööstuse kultuuris või toiduinnovatsiooni protsessi jälgides nii-öelda seda kuskil võtta see alguspunkti ja täna välja, me oleme võibolla mõnikord teinud niisugused valesid valikuid selle tõttu, et säästa vahendeid mingi muu tegemise jaoks, aga kui me ümberingi vaatame, ja täna on ju meil tegelikult maailm lahti, väga paljud toidumessid, väga paljud tööstused omavahel suhtlevad ja valmistavad juba üksteisele poolfabrikaat ette ja nii edasi. Või kui me vaatame Eesti piimatööstus, siis mind näiteks, kui me hakkame, paneme kuskil X punkti, paneme uue piimatööstuse püsti ja me nii-öelda deklareerime juba alguses, et meil on võimekus toota eksporttooteid ja kui me ütleme, et kas eksporttoode on ühedanega klassikaline juust, mida me toodame ja on see klassikaline piimapulber, mida me toodame või klassikaline vadakupulber, kas see on ainukene meie eksportartikkel, mida me peaksime nii-öelda väärtustama ja eksportturgudele nii-öelda viima. Võibolla meie teadmised täna juba võimaldavad valmistada mingisuguseid teisi tooteid, mille müügi hind oleks kõrgem ja mille nõudlus oleks võibolla väiksem, mitte selles mõttes, et universaalselt teda nii-öelda ära kasutada, aga tema nii-öelda kasutusotstarve oleks spetsiifilisem, me saame selle sama tootest natukene rohkem raha küsida.
Ehk et ma saan aru, et sinu selline kõhutunne ütleb seda, et panustada nii-öelda sihipäraselt toidualasesse uuringusse, noh, on mõnes mõttes nagu selline Pandora laegas, et kui see kord lahti teha, siis seal tuleb ja tuleb igasugu uut, ehk et toiduainete tööstus piltlikult öeldes või toidu valik nii-öelda teaduslikus või tehnoloogilises mõttes ei ole sinu mõelest lõplik.
Ei ole.
Seal on nagu võta ette mistahes toore, süvene sellesse mitte ainult teadusliku aspekti pealt, vaid ka tehnoloogilise aspekti pealt ja väga suure tõenäosusega on sealt midagi leida.
No jah, aga see tehnoloogiline aspekt väga sageli koorub ka nii-öelda teaduslikust mingisugust lahendusest. Ja väga sageli mul, ma võib-olla selle saate jaos liiga palju viitan Hollandile või vähem, aga rohkem nii-öelda Rootsile. Aga Rootsis on ju väga hästi see süsteem püsti pandud, kus suurtel ettevõtetel oma teadusdirektorid on. Need teadusdirektorid suhtlevad ülikoolidega. Nad on ülikoolides väga paljudes nõukogudes nii-öelda tööstuslik esindaja. Nad suurepäraselt teavad, missugused on ühedanaga diplomitööd, missugused uurimistööd ühes või teises ülikoolis nii-öelda kaitsmisel. Ja nad on nii valmis, nii nagu nad haistavad, et see konkreetne magistritöö või see konkreetne diplomitöö võiks olla mingisuguseks järgmise uuringu aluseks, mille vastu hakkab tundma huvi tööstus, see läheb kohe päevapealt nii-öelda käiku. Seal ei ole niisugust pikka arutelu, diskuteerimist, et inimene ennem tüdineb ära, ennem kui lõpplahendus suudetakse ära hoida. Väga operatiivselt, väga kiiresti võetakse vastu otsuseid.
Ma saan aru, et meil nii-öelda seotult sellise vaimustusega põlevkivist ja muust, mis on pikka aega olnud, on selliseks ühiskondliku ja majandusliku diskussiooni fookuseks väga sageli energeetika. No just nimelt see, kuidas elektrit või sooja toota. Sinu jutust ma saan aru, et maailmas mujal on ka toit kui inimese jaoks möödapääsmatu konstruktsioonielement ja energiaallikas ikkagi jätkuvalt sellise nii-öelda otsingute valdkonnaks.
Vot minu jaoks on oluline see, kui kergesti me saame või kui raskesti me saame kätte tooraine. Kui tooraine on öeldanaga meil pakub huvi ja seda toorainet meil nii jätkub ja tooraine mitte me ei võta maa põhjast, vaid seda toorainet me saame ise nii-öelda toota konkreetse nii-öelda läbi selle põllumajandusliku tootmise intensiivistamise, siis meil on kohustus tegelikult toetada uuringuid, osaleda uuringutes selleks, et väärtustada neid toitaineid, mis olemasolev tooraine meil sisaldab.
Ja see lähenemine ei puuduta, ma saan aru, sa natuke ka mainisid seda, see ei puuduta mitte ainult seda, kuidas nii-öelda toodetakse piima, vaid see puudutab tegelikult kogu spektrit söödava kasvatamist, olgu siis tegemist taimede või loomadega.
Täpselt nii. Täpselt nii. Me võime kasutada rukist, me võime kasvatada nisu erinevaid teraviljakultuure, me võime ka toota, eks ole, seal piima ja liha ja nii edasi, kuid eesmärk ja nii-öelda meie arengu etapis me peame jõudma sellele konkreetsele nägemusele, et kas me peame nendest valmistama neid samu traditsioonilise tooteid, mida me tunneme oma vanaema vanaisadest, või me suudame juba nendest rohkem midagi välja võtta, mida loodus meil tegelikult ju pakub.
Ja no taime kasvatuse puhul on ju öeldud ka seda, et tänaseks on kujunenud olukord, kus nii-öelda inimkond kasvatab vaid nii-öelda käputäit võimalike söödavaid ja kasulike taimi, see spektri võiks olla suurem.
Loomulikult, võtame kas või nii-öelda taimsed valgud, mis on transgeensed valgud, geneetiliselt muundatud, millele nii-öelda geenitehnoloogiliselt on võimalik pakkuda väga erinevaid nii-öelda tehnoloogilisi lahendusi, aga need on väga vajalikud kas mingisuse funktsiooni läbiviimiseks või ebaterve funktsiooni tagasi tõrjumiseks, kui tegemist on mingid haigusliku nähtusega või protsessiga. Inimene peab oma loomult olema mõtlemisvõimeline, otsiva loomuga, et hinnakem seda, mida täna on. Meil on toidulaud toitu täis, meil on kõhud täis, me vastupidi räägime igapäev sellest, et meie lapsed on ja lapselapsed lähevad järjest paksemaks ja raskemaks ja liikuvus on väiksem. Sellega ka tuleb tegeleda, aga selle suure rohkuse juures meil on nüüd kohustus tegeleda just nimelt nende asjadega, mida meie teadmised võimaldavad kasutada ühte või teiste nii-öelda teaduslike saavutuste nende välja toomiseks.
Ehk et me peaksime olema suurema avatud meelega ükskõik millise nii-öelda toidutootmise kontekstis, noh kas ma võin näiteks fantaseerida selle sinu jutu peale ja öelda, et no jah, et lõppkokkuvõttes võiks ka ju taimi või muid organisme ümber ehitada sellisel moel, et nendest tulev valk oleks sama väärtuslik kui näiteks vadaku või peti oma.
Või veel väärtuslikum.
Või veel väärtuslikum.
Või veel väärtuslikum. Tähendab, meie ühine sõnum on see, me peame olema rohkem tolerantsemad, me peame rohkem olema sallivamad ja rohkem ettevõtted, kellel on nii-öelda rahakott natukene priskem, nad julgemini toetavad neid uuringuid. On need ülikoolides, on nad mingites muudes asutustes, oleme avatumad ja me teame, et mõned uuringud lõpevad nii-öelda ebaõnnestumisega, mõned uuringud lõpetavad võib-olla ei saavutada niisugust tulemusi, aga tegelikult evolutsiooni areng on alati näidanud seda, et mingil hetkel avanevad resursid ja ühte või teist teadmist on võimalik ära kasutada. Ja need positiivsed näited on meie ümber olemas, need on meil Eestis ka olemas. Me peame oskama neid üles noppida või peame oskama neid rohkem väärtustada ja kui oleme kriitilised üksteise suhtes, siis võtame seda kriitikat nii-öelda loomuliku asjana ja proovime midagi paremini teha. Näiteks ma olen alati, kui ma olin ülikoolis, ma töötan 2003. aastast Sakkus põllumajandusuuringute keskuses, siis väga sageli me kutsusime või vestasime üliõpilastega niisuguses heas toonis, mitte selle nii, et õppejuht küsib, üliõpilane vastab, vaid töötajaga diskuteerisime, vestlasime, kuidas me saame väärtustada rohkem petti. Miks on nii, et kui me lähme näiteks poodi, vaatame, meil on ilusad värvilised pakendid piimale, keefirile, apupiimale ja siis kuskil poe nurgas taga riiulis on
pett. Heleda kirjaga
pett. ja siis keegi tunneb huvi, aga miks pärast pett on siin, aga keefir on hoopis nii-öelda välja pandud nii-öelda paremas pakendis ja nähtavamas kohas. Et siit see küsimus, mis me saate algus olime, kas ma petti üldse pean jooma ja miks pett üldse mulle on kasulik, kui ta poe nurgas seal vedeleb kuskil viimases kastikeses, ma parema meelega võtan esimeses kastis olevat rasvarikas piimas on kuskil 3,8% arvamusele, et see ongi õige lähenemine. Aga me julgeme väita seda, et see ei ole täna õige lähenemine.
Aitäh, Margus Friedenthal, tulemast selgitama Kuku Õuna saatesse piima, juustu, keefri, peti, lõssi, kõigega seonduvat, toiduinnovatsiooniga seonduvat, oli väga hea teadmine selle kohta, mis me saime. Sellega on Kuku Õuna saate läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja head päeva.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.